velkommen til Hvad så forklarer alt. Mit navn, det er Christian Fuglendorf. I den her podcast, der har jeg givet håndslag med mig selv på, at jeg vil prøve at forklare det hele. Og der er jo meget. Der er jo meget at gå op i, men det skal jo også sættes i system, hvis vi skal kunne forstå det. Det vil I lægge mærke til, det gør jeg allerede med podcasten. Jeg skriver for eksempel afsnit 1, afsnit 7. Det får en lille titel. Og på den måde ved du, hvad du går ind til. Og i dag skal vi faktisk snakke om systemer. Eller et system. Et specifikt system. Og derfor har jeg fået besøg af Thomas Just Sørensen, som er professor i kemi ved Københavns Universitet. Hej.
Hej Christian.
Thomas, i dag der skal vi snakke om noget, som jeg tror, de fleste danskere kan huske. Det var sådan en planche, den hang inde i kemilokalet over i hjørnet. For mig lignede det sådan en villa med en masse rum i. Den havde ligesom den ene del havde ligesom var den havde ligesom over til venstre var der nogle var der tag, så var den flad, og så var der et tag mere, og så kunne jeg se der var bygget kælder på.
Lige præcis.
Vi skal snakke om det periodiske system.
Og hvis man var heldig, så lignede det også lidt pladsbiografen, fordi den var malet en masse fine farver.
Ja, det var den nemlig. Ej, det tror jeg faktisk ikke, den var ud. Det var den ikke på mit gymnasium. Jeg tror, den var hvid og kedelig, men måske nogle grønne nuancer.
Det er lidt trist faktisk. Både det, at den er lidt kedelig at se på, i hvert fald hos dig, men også det med, at vi ikke går mere op i det. Fordi det system, det biologiske system, det beskriver alt omkring os. Og ikke bare noget, vi skal kigge på, når vi keder os i en matematikteam.
The periodic table is instantly recognizable. It's not just in every chemistry lab worldwide. It's found on t-shirts, coffee mugs, and shower curtains. But the periodic table isn't just another trendy icon. It's a massive slab of human genius.
Hvor kommer det periodiske system egentlig fra?
Jamen, det periodiske system, sådan rent oprindelseshistorisk, er det jo Mendeleev, som fandt på det for 150 år siden. Eller det vil sige, det var ham, der var en af dem, der var med til at systematisere det. Det er ham, vi husker, fordi han skrev det ned og forudsagde, at der var nogle andre grundstoffer, nogle nye grundstoffer, der måtte eksistere. Og da de så blev fundet, de nye grundstoffer, jamen så blev det hans navn, Mendeleev, som vi husker. Men der er også nogle andre, der har haft samme idéer med at sætte de her grundstoffer op i de her systemer, alt efter hvad for en kemi de har.
Men ved du, hvad troede vi før det? Altså, fordi jeg kan ikke lade være med at tænke på sådan noget med, at de gamle grækere jo allerede var på vej i den rigtige retning ved at sige, at der er nogle elementer.
Ja.
Altså, inden han kom med det der, var de allerede, havde de opdaget, at gud, der er nogle sammenhæng mellem de forskellige grundstoffer?
Vi har jo alle sammen den gode historie om, at bly kan blive til guld. Ja. Og alkymisterne var jo på rette vej. Altså, vi har symboler for de forskellige grundstoffer, der er 1000 år gamle. Og der er flere kemikere, der også har dem tatoveret på kroppen. Jeg tror, der er flere, der har tatoveret de alkemistiske symboler, end der har tatoveret det periodiske system. Så vi kender jo grundstofferne. Altså, vi skal i virkeligheden tilbage til der, hvor vi begynder at forstå, hvad verden er lavet af nogle bestemte ting. Og når du siger de gamle grækere, jamen så siger jeg jo, det er jo de fem elementer. Vand, ild, jord og så videre. Men vi havde jo også allerede på det tidspunkt guld og kviksøl, som findes rent i naturen. Vi vidste også, hvad kul var. Vi fik efter jernalderen, så vidste vi også, at vi kunne lave jern, smelte jern ud af sten. Romerne brugte bly. Så mange af de her forskellige grundstoffer kendte vi og brugte. Og hver eneste gang, vi har opdaget et nyt grundstof, så har vi også opdaget den teknologi, som det enabler, godt dansk. Og det er så først, når vi begynder at lave kemi med det, og prøver på rent faktisk at gå ned i substansen, brænde ting af, finde ud af, at vi har ilt og brint osv., at vi begynder at forstå, jamen der er mange af de her grundstoffer. Og nogle af dem ligner hinanden. De har samme kemi. Og når de har samme kemi, så begynder vi at sætte tingene i system.
Okay.
Altså, vi kan jo ikke lade være med at sortere legoklodserne i forskellige farver, vel?
Men, og det er vel en eller anden form for, det må bare være en menneskelig ting. Vi kan bare godt lide at putte ting i nogle kasser.
Det tænker jeg.
These days, alchemy gets a bad rap. In fantasy stories, charlatans in fancy robes promised to turn lead into gold, but real alchemists weren't just mystical misers. They were skilled experimentalists backed by theories of matter.
som kemiker, er du så en... Er du efterkommer af alkymisterne?
Der er en direkte linje til alkymisterne. Okay. Altså, der er, lige så langsomt går vi fra at have alkymister over til nogen, der mere benytter den videnskabelige metode, og så får vi kemikere.
Okay, men alkymisterne er vel gamle dages forskere?
Altså, de er gamle dages eksperimentalister.
Okay.
For du skal jo ligesom have et system. Du skal ligesom have en idé om noget, du vil efterprøve med dit eksperiment, før det bliver forskning. Og det koncept kommer først i virkeligheden med Tycho Brahe og den slags. Der er masser, der har prøvet alle mulige mærkelige ting, uden rent faktisk at have en hypotese, efterprøve hypotesen og danne ny viden. Så, både og, ikke?
Men faderen her til det periodiske system, hvordan gjorde han det? Altså, hvordan tænkte han det frem?
Men han har jo i virkeligheden læst alle de andres værker. Altså, verdens kemikere, der var ikke særlig mange, de skriver jo bøger og små notitser om de ting, de har opdaget. Og lige præcis der i 1850'erne må det have været, der er der nok små brudstykker af viden, til han kan sidde og læse alle de her informationer, skrive dem op og tænke, nå, men okay, jern må stå over ruthenium. For nogle af de her grundstoffer udviste samme egenskaber, samme kemi. Og det var det, han sad og skrev ned for sig selv, og så tænkte han, faktisk så historisk set, så siger han, det kom til ham i en drøm,
ja,
at det må være det her periodiske system, og så lavede han et system med 8 hovedgrupper og nogle forskellige perioder, og så sagde han, okay, nu har vi de her 2 grundstoffer, der står i samme hovedgruppe, så må der også være et tredje grundstof, der ligger mellem dem. Og da man så fandt det grundstof en 10 år senere, jamen så havde man eftervist hans hypotese, som han havde lavet på baggrund af andres arbejde, og så havde vi det periodiske system, og så har det virket lige siden.
Nu når jeg sidder og kigger på det, fordi det ligger foran os til periodisk system, hvis vi bare lige skal prøve at forklare, hvordan man bruger det.
Ja.
Altså, vi har nogle lodrette søjler og grupper. De hænger sammen.
Ja.
Hvorfor gør de det?
Så systemet, grunden til, at det er en systematik, det er svært at sige, fordi i dag bruger vi det på en helt anden måde. Vi forstår, har kvantemekanikken, vi har Niels Bohrs atommodel, som i virkeligheden er den systematik, som det periodiske system viser.
Ja.
Dengang Mendeleev han skrev det op, der kiggede han bare på, jamen, hvad reagerer med den her syre? Hvor mange bindinger danner det her kulstof, silicium osv.? Og så skrev han det op på den måde. Så historisk set er det eksperimentelt bevist, at de her grundstoffer, der står i samme hovedgruppe, de har samme kemi.
Og når du siger, de har samme kemi, er det så fordi, de har samme egenskaber, eller hvad betyder det, at de har samme kemi?
Jamen, det betyder, at de undergår de samme kemiske reaktioner. Så når vi brænder det af, så brænder det på samme måde. Når vi opløser det i saltsyre, så reagerer det på samme måde.
Okay.
Når vi tilsætter fosfor, så sker der den samme ting. Og det var det nogle af de eksperimenter, de kunne lave tilbage i tiden, fordi de havde de her reagenser, som de kunne bruge til at lave de her eksperimenter med. I dag der vil vi jo bruge elektrokemi, for eksempel, hvor vi sætter strøm til osv. Det er nogle helt andre ting, jeg vil gøre i øvelseslaboratoriet i dag, end de gjorde dengang. Det er faktisk lidt svært for mig at forstå, hvad der skete, og hvordan de overhovedet var i stand til at lave den her kemi, uden de avancerede instrumenter, vi bruger i dag. De smagte også på tingene. Det vil jeg heller ikke anbefale, man gør i dag.
Jo, natrium kan man vel godt.
Man kan sagtens smage på natrium. Ja. Det er jo vores køkkensalt.
Ja.
Og på den måde kan man sige, hvis man ser på den første hovedgruppe i det periodiske system, så har vi sådan noget som lithium, natrium, kalium, ting som vi godt kender, og som vi bruger i batterier og køkkensalt.
The groups are the vertical columns on the periodic table.
Så de lodrette, det er grundstoffer, der har samme kemi?
Ja.
Hvad så med de vandrette? Hænger de sammen også hen over den vandrette?
Den vandrette, sådan på tværs, det kalder vi perioder, første, anden, tredje periode. Og oprindeligt set, det er et vægtspørgsmål. Jo tungere de er, jo længere går de ned gennem det periodiske system. Nu baserer vi det jo på elektronstruktur, så de får flere og flere elektroner, jo længere vi kommer ned igennem.
Right, so a period is a horizontal row on the periodic table.
Og så er de også opdelt i nogle, ligesom i nogle grupper. På det her, det kan være forskellige. Der er ligesom nogle gule, røde, nogle blå. men det er nogle andre former for grupper. Hvad er det for nogle grupper, de er delt op i? Fordi det, der kan de både tage nogen, der er sådan, går de både vandret og lodret, og gør dem, der er en stor gruppe inde på midten, ja. en stor gruppe ude til højre. Hvad er det for nogle grupper?
Så vi har delt det periodiske system op, både meget grundstofferne er sat op i de her linjer og rækker, alt efter hvilke elektronstrukturer, hvilken kemi, hvilke bindinger de har. Men historisk set, der er vi jo meget mere interesseret i, er det her en sten, er det her et salt, er det her et metal? Og den karakteristik er jo fortsat over det periodiske system. Så de første grundstoffer, det er dem, der laver salte, det er dem, vi finder i mineraler, så dem kalder vi alkali og jordalkali metaller. Så kommer overgangsmetallerne, det er dem, vi rent faktisk opfatter som metal, altså guld, sølv, jern. Og så kommer vi over til det, som vi ikke rigtig havde nogen definition for, så dem kalder vi som for ikke-metaller.
Okay, fedt.
Jamen altså, det behøves heller ikke gøre det sværere end det.
Nej, det er rigtigt.
Og så var der nogle gasser, som vi fandt relativt sent, ligesom vores xenonlygter på bilerne for eksempel. De laver ikke kemi, så de er selvfølgelig ædle, så det er ædelgasser.
Og det er fordi, de ikke interagerer med de andre?
Ja, det er fordi, de er sådan set glade nok for sig selv. De har en
elektronstruktur. Ja, det er de eliten?
Præcis, ligesom guld er et ædelmetal, for det går jo heller ikke i stykker, når man heller syre på.
Og hvad er så kælderen? Fordi der er en gruppe nede i bunden, hvor der ligesom er nogle for sig selv. På de her, den her, de grønne, det var det, jeg kaldte kælderen i husopbygningen.
Ja.
Hvad er det for nogle?
Det er det, der hedder de sjældne jordarter, eller F-blokken. Det er faktisk det, jeg forsker i. Og det er nogle grundstoffer, som har kedelig kemi. De er alle sammen ens. De laver den samme antal bindinger, der sker ikke særlig meget. Men hvis man ser på den moderne tidsalder, så er det der, hvor der sker allermest, fordi vores vindmøllemagneter er lavet af de med grundstoffer nede fra kælderen. MR-scanninger kan kun lade sig gøre på grund af grundstofferne nede i kælderen. Atomkraft er lavet af uran. Så på den måde så er de blevet meget mere relevante sidenhen. Men vi har placeret dem nede i kælderen. Det er ikke rigtigt, fordi det periodiske system kan man tegne op på alle mulige forskellige måder. Så længe man har den her systematik med, at dem, der er i samme gruppe, har samme kemi.
And the table's creator, Dmitry Mendeleev, is a bona fide science hall of famer. But why? What's so great about him and his table?
Mendeleev, han kom med nogle forudsigelser om nogle grundstoffer, vi ikke havde fundet.
Ja.
Får han ret i de forudsigelser?
Ja, det gør han.
Okay.
Fordi han havde jo fundet det rigtige, til da jeg går så en rigtig periodisk system, og tegnet det op på en måde, der gør, at vi rent faktisk, han havde bevist den elektronstruktur, som Niels Bohr, han kom og efterviste 60 år senere, ikke?
Okay. Mangler vi nogle stoffer nu? Fordi jeg husker det som om, da jeg var barn, at der var nogle tomme. Jeg kan ikke huske, hvor mange der var.
Der var mange tomme pladser.
Jamen, men har vi fundet alle dem, jeg kan se der? Hvor mange er der?
Der er 118.
118. Har vi fundet dem alle sammen nu?
Ja. Eller vi har lavet dem.
Okay.
Fordi alt over cirka 90, jamen det er kunstige grundstoffer. Det er grundstoffer, der ikke eksisterer naturligt på jorden.
Kan de godt eksistere ude i universet?
Det kan de sagtens. Hver eneste gang, der er en supernova, så er det jo et grundstoffabrik, der laver alle grundstoffer, der er tungere end jern i virkeligheden.
Okay.
Men så er de jo radioaktive, dem her, som vi kalder syntetiske grundstoffer. Og så henfalder de, eller reagerer med alle mulige andre ting. Så derfor er der i hvert fald ikke noget tilbage af dem på jorden.
Okay, fordi de er simpelthen, dem, der har været, den smule, der måske har været, er simpelthen forduftet.
Ja, eller også er de ikke lavet af den supernova, eller supernova i nærheden af jorden. Så der er i hvert fald ikke noget på jorden, så derfor så laver vi dem selv i de her partikelacceleratorer. De fleste kender CERN, ikke?
Jo, altså, og det, fordi nu har jeg jo snakket meget med Troels, ja, omkring CERN, og han har jo været dernede, og den er han meget glad for, CERN.
Så man tager 100 milliarder protoner i et lille bunch, og så putter du 3.000 bunches i acceleratoren hver sin vej rundt, og så støder de sammen hver 25. nanosekund. Så hvis du giver partikler høj energi og støder dem sammen, den energi, der er til rådighed, den kan du lave nye partikler med.
Men det er jo sådan, man gør med de her fysikere, når de ligesom skal finde ud af universets hemmeligheder. I gør nogenlunde det samme?
Ja, vi låner i virkeligheden de kæmpestore partikelaccelerator, som fysikerne de har brugt tidligere. Og når de er færdige, nu har de ligesom undersøgt alt den fysik, de kan og skal og vil undersøge med det her instrument, jamen så står der jo nogle fantastiske maskiner, der er i stand til at accelerere ioner, grundstoffer, op til næsten lysets hastighed. Og så får vi lov til at låne dem, så laver vi det, der hedder target, en plade af metal, Og så skyder vi simpelthen bare strålen ind på det target, indtil vi har nok af det grundstof, vi gerne vil undersøge. Og på den måde kan vi lave syntetiske grundstoffer, kunstige grundstoffer.
Så på en eller anden måde, så er Troels, han er sådan en ædelforsker?
Ja.
Ja, okay. Jeg elsker, at der er sådan en genbrug indenfor. Ja, 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 okay, nu har vi fundet ud af det. Nu kan kemikerne få det. Værsgo.
Præcis.
To date, the table consists of 118 elements, although initially there were only 63.
Betyder det så, at der er 118 grundstoffer, og der er ikke mere?
Det kan vi jo ikke. Vi kan ikke udelukke, at der ikke er nummer 119 også. Og vi ved også, hvor det skal stå i det biologiske system. Det vil så igen være et salt, så den skal stå over under natrium. Men
vil den ikke ryge ned i kælderen, ned hos de der syntetiske, I har lavet?
Nej, men de syntetiske fortsætter. Så vi, okay. kælderen har vi kendt næsten hele rækken af, også da vi gik i skole.
Okay.
Men op tilbage over under metallerne, der fortsætter de.
Okay.
Det er også det der med, hvordan tegner vi det biologiske system op rigtigt. Det er en lang diskussion.
Fordi i virkeligheden skulle de der kælder syntetiske, de skulle egentlig stå ned under metallerne?
De skulle faktisk stå langs med det, så jeg forestiller, at det der hus, det skulle have haft en rigtig, rigtig, rigtig lang. Det skulle faktisk være to bygninger.
Okay.
Med sådan en lang
gang imellem
dem.
Okay.
Men det er rigtig upraktisk, så derfor så har vi lige skubbet dem ned i kælderen.
Okay, fint nok. Men, og I kan simpelthen se det periodiske system, at 119, det skal være en salt.
Ja.
Så den skal over i den første række derovre.
Ja.
Men, og I ved nu, hvor mange bindinger den har, hvor mange elektroner den har, hvor mange
Ja, den har 119 elektroner. Det er jo det, der er så smart med det biologiske system. Vi ved, hvor mange protoner der er i kernen. Der er 119, hvis det er nummer 119, og der er 119 elektroner rundt omkring. Så er der sådan nogle sådan lidt skumbolde, nogle neutroner inde i kernen også. Dem ved vi ikke, hvor mange der skal være, før at kernen er stabil.
Men kan I komme med forudsigelser om, altså dengang der var nogen af grundstoffer, vi ikke havde fundet, kunne man komme med forudsigelser om, hvad den ting kunne?
Det ville man godt kunne langt hen ad vejen. Problemet, når vi når ned i bunden, helt ned i kælderen, det er, at vi får relativistiske effekter. Det er det, som Einstein i virkeligheden var en med til at opdage, ikke? Relativitetsteorien og alt det der. Så i stedet for at kunne beskrive det, som vi kan med den klassiske model, som vi gør med de lette grundstoffer, så begynder der at ske mærkelige ting ned i bunden af det periodiske system. Og det går faktisk allerede i stykker, når vi kommer til platin og guld. Så er vi ikke længere i stand til at bruge de simple modeller, så kommer de her relativistiske effekter i spil. Og så begynder vi at være dårligere til at beskrive grundstofferne via kvantemekanikken. Men vi kan stadigvæk sige, at de har samme kemi som resten af gruppen, men det kan også være, at de kan noget andet.
Jeg skal lige forstå, når du siger, når vi ikke længere kan bruge kvantemekanikken til at forklare det, så er det fordi, det er, vi røver ud i sandsynligheder og sådan noget, eller hvad, fordi...
Altså, det må du næsten spørge Troels om.
Ja, det er det vel. Troels, for helvede, hvor er du?
Vi skal have en fysiker.
Men okay, nå, det er meget interessant. Kan jeg vide, om der så er et system mere? Altså, om der er ligesom... Vi har noget, der kan forklare...
Jamen, hvis du var heldig, for eksempel i mit kemilokale i folkeskolen, ikke, der havde vi både det periodiske system, som jo var, det var så heldigvis i farver, det var ganske fint.
Jamen, du kommer nok fra et hjem med klaver.
Ja.
Jeg er ude fra Amager, arbejderklasse.
Jamen, det var Jørgen.
Ja, okay. Så er det derfor, jeg havde råd til klaver.
Det var arvestyk.
Ja, okay.
Men der havde vi et andet periodisk system, som var ligesom et isotopkort, som var endnu flottere, endnu flere farver, men hver enkelt grundstof består jo af forskellige isotoper. Mm. Det er noget med, hvor mange af de her neutroner, der er inde i kernen på atomet. Og det er vitterligt en forklaring af, ikke så meget med, hvad deres kemi er, men hvorfor de er stabile, og hvad der skal til. Og det er jo det her kort, som de har tegnet, højenergifysikerne. Så det bliver ikke, der er ikke så meget kemi i det.
Vi kommer til at lave en del afsnit sammen, tænker jeg, hvor vi prøver at gennemgå et periodisk system,
ja.
Søjlerne simpelthen, køre dem igennem og snakke om de forskellige grundstoffer. Men hvis vi lige her skal snakke lidt om, hvad er egentlig et stof? Hvad består et grundstof af?
Ja. Jamen for mig som kemiker, der er et grundstof simpelthen bare en samling af atomer. Jeg vil gerne have cirka 10 i 24 atomer, fordi så begynder vi at have et gram, så det er noget, vi kan se og røre ved. Og de her atomer, de består jo af en atomkerne, som har en positiv ladning, og nogle elektroner udenomkring, lige så mange elektroner, som er negativt ladet, som der er positivt ladet ioner inde i kernen. Og det giver altså så et neutralt atom. Og hvis jeg så er i starten af det periodiske system, jamen så mangler grundstofferne typisk nogle elektroner og er positivt ladet, og hvis jeg er i slutningen af det periodiske system, så har de for mange elektroner og er negativt ladet. Og det er noget, når vi har sådan et positivt ladet grundstof, det så kalder vi det en ion, og vi har et negativt ladet grundstof, og de sætter sig sammen, så har vi et salt.
Okay, så hvis jeg lige sådan visuelt skal se det for mig.
Ja.
Jeg husker det sådan her fra kemilokalet. Vi havde nogle røde bolde og nogle hvide bolde. Og det var det, der var inde i kernen.
Ja.
Og så havde vi den her lille måne-agtige. Det ligner jo lidt en planet. Altså,
jamen, det gør Niels Bohrs atommodel, det er rigtigt.
Ja, men i dag ved vi godt, at det der elektron, der er derude, det er faktisk det er sandsynligvis der. Men det er alt efter, om vi kigger eller ikke kigger, så er det forskellige, kan det ligge alle mulige steder.
Ja, det kan også være smurt ud over det hele. I virkeligheden kan vi bedst lige at tegne det op som en lille kugle inde i midten af sådan en diffus bold. Fordi okay. Vi ved ikke, hvor elektronen er. Den er sådan fordelt rundt.
Så lidt ligesom et haletusæg?
Ja, lige præcis et haletusæg.
Okay. Så vi har den her midte, og så har vi elektronen, der er den her slimede, slaskede ting, der hænger omkring.
Og det er den der slimede, slaskede ting, det kalder vi for en orbital.
En orbital?
Ja.
Og det er et fedt ord.
Jamen det er jo et orbital, det er jo så er vi tilbage til månen, ikke? En orbital.
Ja, selvfølgelig.
Så det er den bane, eller den sky, som elektronen bevæger sig rundt i. Og så er vi igen faktisk tilbage til det periodiske system. Fordi hvis det er en rund bold, så er det det, vi kalder en S-orbital. Og det er den bevægelse, eller den bane, som elektronerne har over i de første to grupper, der hvor vi har salte, jord, alkalimetaller. Så hopper vi over på den anden side, på den anden del af taget.
Ja.
Der har vi elektroner i noget, der hedder p-orbitaler. Og det er sådan nogle 8-taller. Så er det ikke haletusæg mere, så er det mere sådan en bola, for dem, der er gamle nok til at spille.
Ja.
Sådan et djævlespil der, ikke? Og så bliver de mere og mere komplekse i strukturen. Så inde i midten, inde i det vi kalder overgangsmetallerne, der er det sådan nogle det dobbeltsutter, eller 2-8-taller, der ligger på kryds inde på midten, ikke?
Okay.
Og jeg vil slet ikke prøve på at forklare, hvordan det ser ud, når vi kommer ned i kælderen.
Okay, der bliver det kaos.
Ja.
Altså, kan vi se et atom?
Ja, vi kan se enkelte atomer i et elektronmikroskop. Vi kan zoome nok ind, vi kan zoome så mange gange ind, at vi kan se enkelte metalatomer ligge i et metal, eller vi kan se enkelte af de her grundstoffer liggende i et salt. Det er vi faktisk i stand til i dag. Og de her elektronbaner, der kan vi skyde med en eller anden fuldstændig vanvittig laser ind, og så kan vi tage billeder af de der baner, elektronerne er i, så vi ved, at de også har de faconer.
Shit, det er vildt.
Det er helt vanvittigt.
Har du nogensinde siddet og kigget sådan lidt?
Nej.
Okay.
Jo, elektronmikroskopet, ja. Jo, det har jeg gjort. Men ikke et, det kræver, at vi også fryser tingene ned, så de der atomer ligger helt stille, så vi kan se de enkelte atomer. Så jeg har ikke siddet og kigget et, der kan se enkelte atomer, men jeg har set et, der næsten kan zoome så meget ind.
Når vi så har et metal, så er det sådan hårdt. Nu slår jeg lige på mikrofonen. Er det så fordi de atomer, der ligger inde i den her metalarm, som holder min mikrofon, er det så fordi de sidder meget tæt på hinanden, eller hvorfor er det så, det bliver hårdt kontra et andet stof, som er mere blødt?
Nu kommer vi meget hen i kernen af kemien. Og det er jo sådan set meget skægt, fordi lad os tage de der tre forskellige farvede blokke, som vi har i det periodiske system. Og hvis vi tager den første med saltene, så hvis du tager køkkensalt, så sidder atomerne jo sammen i sådan en salt, krystal, som du har, hvis du går ned og køber den dyre nede i Netto, ikke? Og så kan du, når du knuser den, så knuser du jo bindingerne mellem atomerne.
Ja.
Så det er skørt. Det er faktisk enormt hårdt, men skørt, så du er i stand til at bryde det fra hinanden. Hvis du bare tager tommelfingeren og trykker lige ned på toppen, så går det ondt i fingeren, ikke?
Ja.
Men hvis du begynder sådan at lave en gnidebevægelse, så går det fra hinanden. Og det er bindinger mellem de enkelte natrium- og kloridatomer, du bryder, når du gør sådan.
Og du kigger det er fordi, det er de skrøbelige, eller hvad kalder man?
Ja, skøre eller skrøbelige.
Skøre, okay. Så er det fordi, at de kan holde til et okay pres,
ja.
Men ikke den der fingerbevægelse?
Ja, du gnider dem simpelthen fra hinanden.
Okay, okay.
Og det samme sker jo ikke med skeen.
Nej.
Mikrofonstativet her.
Ja. Ja.
I saltet, der har hver atom, hver grundstof, har sine egne elektroner.
Okay.
Så natrium har sin, klorid har sin, og så er det faktisk statiske vekselvirkninger, fysiske bindinger.
Ja.
De deler ikke noget.
Nej.
Og derfor så er de lidt ligeglade med, om det er det ene natriumatom eller det næste natriumatom.
Ah, så tror jeg godt, jeg ved, hvor du er hen med metallet.
Jamen, så med metallet, der har...
Der er de nødt til at låne hinanden.
Jamen, der deler de. Der har de,
ja, okay.
Der har de sådan... Det er sådan lidt en kollektiv. Fordi der har alle metalatomerne, jamen, de deler deres elektroner i sådan en slags sø. Det er også derfor, du kan trække strøm igennem metal. Det er fordi, du faktisk kan flytte elektronerne relativt gratis igennem metalstrukturen.
Og det er meget sjovt. Det har jeg faktisk aldrig tænkt mig selv. Så, og det er derfor, det bliver stærkt?
Ja, det er nogle metaller har en sådan struktur, der er stærk, og andre metaller har en struktur, der er blød, ikke? Ligesom guld.
Så det hænger ikke sammen med, at de her metaller låner mange elektroner af hinanden, eller de her metaller kan ikke udveksle så mange elektroner?
Altså, det har jeg faktisk aldrig tænkt over før, men den korrelation kunne man godt forestille sig var der, hvis man ser på et periodisk system. Fordi alle de hårde metaller, de står først i det periodiske system, og de bliver blødere, jo længere man kommer ned. Ikke?
Og hvad så med det over i ikke-metallerne?
Ja, det er over i det, vi kalder p-blokken. Det er der, hvor vi har elektronerne i 8-taller. Og der deler to atomer faktisk elektronerne mellem sig.
Mm.
Og der finder vi jo det allerstærkeste stof overhovedet, sådan som diamant.
Okay.
Og jeg elsker, når man blander kulstof og silicium, i stedet for bare at have ren kulstof, så får man det stof, der hedder carborundum,
ja,
som er verdens næsthårdeste stof. Og der er det de enkelte atomer, der to og to deler elektroner, og det er det, vi kalder en kemisk binding, eller en kovalent binding.
Og det er den allerstærkeste binding?
Det er det, der, hvor der er allerflest kræfter i, og der har vi virkelig styr på, sådan i diamant for eksempel, der har vi det allerhårdeste materiale overhovedet. Der er et kulstof bundet med de her kovalente bindinger til fire andre kulstof.
Okay, nu har vi forstået det periodiske system, vi ligesom bruger i dag, eller vi har en idé om det. Er der andre måder, vi kunne tegne det der op på?
Ja, man kan jo sige, at vi er jo blevet låst af det oprindelige periodiske system, der blev tegnet op for 150 år siden. Altså det vi bare bygget videre på. Det virker super godt med, at vi kan sætte hver grundstof ind i en periode, og vi ved, hvis den står der, så har det noget kemi, som vi kan forklare og forudse. Men det er jo ikke sikkert, at det er nødvendigvis den bedste måde at tegne det op på. Altså det der med, at vi har kælderen for eksempel. Det er jo ikke sikkert, det er den måde, vi skal tegne det op på i al evighed. Så kan man sige, så kommer Niels Bohr ind og efterviser, at det faktisk også giver mening rent kvantemekanisk. Så på den måde, så er det jo nok en ret god model.
Okay.
Men man kan tegne det op på hvilken som helst måde, der bibevarer en eller anden form for systematik.
Altså har vi andre prøvet at tegne det op på andre måder?
Der er mange, der er mere grafisk anlagt end jeg, der har tegnet det op både som cirkler og som smukke DNA af den her struktur.
Det er en spiral?
Ja, en spiral eller en helix eller sådan noget der, som ligesom prøver på at fange nogle andre overlap, som måske ikke er så relevant. Men vi er jo altså totalt vanedyr. Så når jeg først har lært det sådan der, og siddet og brugt, jeg ved ikke hvor mange timer i skolen på at kigge på det, så kan det være, at det er i hvert fald svært at lave ændringer nu.
Det er lidt ligesom med vores tastatur.
Præcis.
Og til jer, der ikke ved det, tastaturet, det står jo sådan, den måde, du skriver på det, det er jo faktisk for at forhindre armene i skrivemaskiner i at slå ind i hinanden. Hvilket er fuldstændig åndssvagt i dag, fordi i dag kunne vi sagtens lave et tastatur, der var meget mere effektivt, men vi er så meget vanedyr, at vi bibeholder den dårlige udgave, selvom vi godt kunne have en bedre udgave.
Og det er også sådan lidt, jeg har det med det periodiske system, fordi det er jo en fælles referenceramme, og når vi er færdige her, så har vi også forhåbentlig givet rigtig, rigtig mange mennesker en bedre forståelse af, hvorfor det her farvede hus er fyldt med både ja, underholdning, når man sidder og kigger, men også gode historier. Så lad os bare holde det i det her format.
Det var alt for, hvad så forklarer alt for denne omgang. Med mig havde jeg Thomas Just Sørensen, professor i kemi ved Københavns Universitet. Mit navn det er Christian Fuglendorf, og bag mixerpulten sad selvfølgelig Christoffer Plateau.